кафе. 93,9 FM.
Продължаваме икономическата тема с професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Гечев.
Добър ден, благодаря за поканата.
Ами, не знам просто откъде да започна, защото всичко, което ни залива като информация, свидетелства за едно подчертано обедняване на българина. В същото време цените растат на хранителните стоки, на горивата, предстои на водата в доста градове, след това на синьото гориво, накрая и на електроенергията. В същото време, преди малко, преди вас, финансистът Емил Хърсев каза, че българина не е обеднял, той само обича да пищи и да се жалва. Вашето мнение?
Не бих коментирал изказването на колегите.
Не, аз ви питам за мнението ви, не да го коментирате.
Тъй като не съм го слушал,
Българина
определено обеднява и това не е въпрос на теоретичен спор, тъй като го показва статистиката. Най-малкото, вижте, заетите в държавния сектор, доходите са замразени, като изключим бонусите за някои хора. Така че при даже и никаква ниска инфлация, естествено е, че покупателната способност на хората намалява. А като имаме предвид увеличението на безработицата, междуфирмената задлъжнялост, свиването на търсенето, всичко това показва, че българина обеднява.
В тази ситуация какво се прави? Какво правят държавите, които имат опит в преодоляването на кризите, професор Гечев?
В такава ситуация държавата трябва да създава условия за стимулиране на така нареченото съвкупно пазарно търсене, т.е. да стимулира потреблението. Най-вече най-пазарният подход би бил, като държавата се ангажира с инвестиции чрез публично-частно партньорство, така че примерно 1 лев вложен от държавата да привлече 5-6 лева от частни инвеститори, вътрешни и външни. Но нашата държава не прави нищо по този въпрос. Виждаме, че в областта на бюджетните така сметки вече нещата опират до, или поне се вижда, че възниква ситуация близка до паническата, тъй като не знам защо сега се изненадват колегите, че парите от резерва свършиха, предстоят плащания от близо 1 милиард евро от следващата година и те се чудят сега откъде да намерят тези към 2 милиарда лева, за да си покрият разходите. А вариантите не са много. Единият вариант е да се теглят заеми от вътрешния или международния пазар. На вътрешния пазар едва ли правителството може да си позволи, тъй като лихвите са високи. Най-вероятно те ще търсят на външния пазар. Или пък най-неприятният вариант, който се разисква сега в медиите, че сякаш са хвърлили око на Сребърния фонд. Става дума за 1 милиард и 800 милиона лева пари на българите, бели пари за черни дни, които сякаш правителството подготвя почвата на практика да под някаква форма, не пряка, не точно да конфискува, но да се възползва от тези спестявания и да се изпести други осложнения с теглянето на заеми на международния пазар.
Добре, професор Гечев, нали точно за това са бели пари за черни дни, сега са черните дни, значи трябва да се харчат тези бели пари. Не е ли така?
Не е така, защото в случая, както отбелязват и други колеги, излиза, че правителството ще ползва пари, самото то ще ползва пари, които не са негови. Тоест държавата ще купува държавни пари, които ще плащат. Това просто противоречи на здравия икономически разум. Освен това, ползването на тези пари е рисково, тъй като все пак знаете, че има напрежение в финансовата система и тези пари са една допълнителна сигурност за осигуряването на пенсиите на милиони българи.
Да.
Така че това е рисково както от икономическа, така и от социална гледна точка. И не се прави така в други страни. Какъв е проблема правителството да беше намерило други източници? Най-добрият източник беше да беше си изпълнило предизборната програма.
Програма,
но то не е изпълнен и сега ще отива към дългове.
Вярно ли, че най-големите постъпления идват от горбетчийските пари в България?
Ами, вярно е. Вече е вярно. Тъй като до 2008 година в България влизаха 7-8 милиарда при около 1,5 милиарда пари, които влизат от горбетчии годишно. Но сега, след като чуждите инвестиции са слезнали под 1 милиард, всъщност България виси на ръба благодарение на тия пари. Това е вярно.
Заплашени ли сме от гръцки сценарии, според вас, професор Гечев?
Може би в непосредствен времеви хоризонт не, но от гръцки вариант сме заплашени в смисъл, че бюджета вече изнемогва и трудно ще бъде вързан баланса за 2013 година. Даже не е въпрос само на любопитство, по-скоро на притеснение какво ще направи правителството, за да може да се изпълни бюджетните приходи и да удържи този бюджетен дефицит до края на годината.
Защо всички международни институции и популярни банки, популярни в смисъл големи и известни банки, свалиха очакванията за растеж тази година в цяла Европа?
Ами свалиха, тъй като политиците по принцип, когато възникват тежки проблеми, се опитват да поддържат настроението на по-високо ниво. Някои прекаляват, други са в рамките на допустимото. Но както предполагаха доста икономисти, даже и от Съединените щати, а и от Европа, анализите показваха много отдавна, че няма да може да бъде изпълнена амбициозната програма за един даже и нисък растеж в Европейския съюз, че нещата в финансовата сфера са по-лоши, отколкото ги представяха политиците. Ето, например, с Гърция след два пакета нещата са там, откъдето започнаха.
Да.
Гърция продължава да е в... Тя е в фактически фалит отдавна.
Да.
Просто в момента е на изкуствено дишане. Въпрос е кога и как ще...
Колко време ще издържи така?
Живото спасяващата система. Живото поддържащата система, както се казва.
Анализатори от Центъра за икономическо развитие отхвърлиха вероятността икономиката на нашата страна да изпадне в рецесия през тази година и прогнозират, че ще усетим излизането от кризата в началото на следващата. Дори термина беше ще се напълнят портфейлите. Не вие споделяте ли тази прогноза?
Не, аз по принцип чета всички прогнози. Важно е какво се пише, а не кой го пише. Uh-huh. Но все пак в случая става дума за частни организации, частни фирми, които са финансирани от определени кръгове в чужбина. Така че, честно казано, аз повече разчитам на разчетите, правени от екипи, наши икономисти, от икономически университети, от икономически институт на БАН, от международни финансови институции, тъй като не конкретната, но повечето от тези организации е публична тайна, че те са неолиберално настроени. И много често анализите и мерките, които препоръчват, са в абсолютна противоположност с това, което се прави в Европа и в Съединените щати в момента. А то е това, което се прави повече и по-разумно пазарно регулиране.
Разговарям с професор Румен Гечев. Професор Гечев, утре ще има среща на върха, утре и други ден ще има среща на върха на Европейския съюз. Ще бъде подписан пакта за фискална стабилност. Вашето отношение и мнение от това ние ще спечелим, ще загубим или без значение за нас?
Не от нас. Е от голямо значение да бъде подписан този пакт, но пак ще кажа, че даже и подписването на пакта с нищо не променя, тъй като в статистиката и в икономиката числата са безмилостни. Те не се интересуват кой какво споразумение е сключило. Важно е колко и какви пари ще дойдат, за да се закърпва положението в Европейската банкова система и не само в Гърция, но както виждаме и отдавна сме говорили, това, което става в Италия, в Испания, в Португалия. И Европейския съюз към момента не разполага с този 1 трилион евро, които са необходими за стабилизация на финансовата система. Обърнете внимание, че преди няколко седмици, скоро, може би две седмици, президента на Европейския съюз Ромпой и председател на Европейската комисия, нали, министър-председател на Европейския съюз господин Барозо, бяха на червения килим в Пекин.
Точно щях да ви питам накрая, защо бяха в Пекин и какво очакваме от там да се случи?
То е ясно. Да ви кажа, това някак си беше пропуснато от повечето медии, а самият този акт е сюжет за много предаване и обсъждане. Първо, това показва, че уж нашата развита Европа с модерно пазарно стопанство я докарахме до там да хорат да се молят двама държавни мъже на еднопартиен Китай, който разполага с над 2 трилиона и половина долари резерви.
Да.
Самият този акт пока е много унизителен за Европа, между прочим, но те се върнаха с празни ръце на този етап. И това е разбираемо, защо те отидоха в Китай. Това просто показва, че всички сметки за спасяването на европейската финансово-валутна система са на червено. За да се отиде на такъв отчаян акт на крак в Пекин да се искат пари, може да си направите сами извода.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава първомартенска вечер.
Да сме здрави, ще преодолеем и този проблем, както винаги.
Благодаря ви. Хубав ден.
Всичко добро.
Професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство.